Ekhaza kuzoba unyaka onjani lo kimi nakuwena sihlobo. Ikusasa lesiphathelene ngempela. Ngakube kuzoba unyaka omnandi kakhulu kumbe nje. Ikuphi okubheka ngabomvu ngawo. Angiqale ngikubingelele ngikwamukele engosini eFresh. Ngingusibalo Bitingema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Noma ke kunjalo, kodwa ngithi kuwe Happy New Year kuwe sihlobo sami. Yebo ngenani ngethembele ukuthi kuzoba unyaka othokozelekayo nokho singengazi konke. Angiqondile ukwehlisa isasasa lokujabulela ukugubha kodwa iqiniso le. Nami njengawe sihlobo, nginezifiso namaphupho ngalonyaka omusha. Kahle hle, iverse diary yami isigcwele inhlelo zeministry nokwehla ngenyuka indawo ngeindawo. Ngingasayiphathi-ke eyokuya eholidini nonkosikazi wami leyo ngijahe kabi kakhulu. Ngicabanga nawe uneyinhlelo eyiningi ngalonyaka. Futhi lokho kuyinto enhle. Kuhle ukuba nezinto oyilangazelelayo ukufika kuzona. Kodwa ngithanda ukubuyela kulelo qiniso lokuthi singekwazi konke okuzokwenzeka. Akumina nje osho lokho kuwena. Izaga 27 verse 1 zithi, ungayigabisi ngolakusasa ngokuba awukwazi okungavela ngosuku. Ngakube kurong yini ukuba neyinhlelo zonyaka omusha? Lutho sanhlobo. Okurong ukuthi mase sibeke ukholo lwethu kulezo yinhlelo zethu, sizethembile, siphile impilo ngokuthi nakanjani inhlelo zethu zizokwenzeka. Sizisiqoshe ngamaplan ethu. Ngisawukhumbula unyaka wesifo ekhaya, okwathi uphela nje, kwavele kwafiwa. Lokho kwenza ngaqonda ukuthi akuhambe ngenhlelo zethu ikhathi zonke. Yiqinise elimile lelo. Ngakho, phila usuku luthokozele ngokugcwele ngalunye. Udumise ukhazimulise uNkulunkulu ngalo. Bathanda abantu oseduze nabo, ubakhonze ngawo onke amandla akho ngoba awunalwazi ukuthi kusasa likuphathele. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Siyatholakala kwi-WhatsApp line ethi 067-706-0077. Angiphinde futhi. 067-706-0077. Ikubusise iNkosi.